temos que estar aquí outra vez debido aos incumplimentos continuos do partido que goberna este país, non? O que desgoberna, porque levannos mentindo 3 anos. Seino perfectísimamente, porque estuve en todas as manifestacións e en todos os traballos recollendo firmas e facendo todo o que tivemos que facer. E tamén tuve a honra de defender a Iniciativa Legislativa Popular no Parlamento de Galicia. E ver como ali, con todo o cinismo do mundo, se aprobaba por unanimidade por parte do Partido Popular. O cinismo por parte deles. Os demás, nada máis que teño agradecimento para todos os partidos que votaron a favor de esa iniciativa. E nós o que queremos é que se poñan os servicios que nos prometeron. Os servicios aos que temos dereitos. Os servicios por os que morren, neste caso da hemodinámica, moitos lucenses, é que agora chegue unha señora que xa pedimos moitas veces a súa dimisión, que nos parece impresentable, que é a señora Mosquera, conselleira de Sanidade, dicindo que Lugo non necesita hemodinámica 24 horas. Cando médicos, o libro SEOR 21, todas as condicións que temos, tanto de población como de dispersión poboacional, etc., dicen que sí a necesitamos. Entonces eu, aproveitando que está aquí o señor alcalde, eu atreveríame a pedir se é posible que se declare persona non grata en Lugo a esa señora, aparte de pedir unha vez máis a súa dimisión e o seu cese.